Bookfly. Μια εκπομπή για το βιβλίο και τη χαρά της ανάγνωσης. Καλησπέρα φίλοι και φίλες, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του τρίτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Όπως ήδη ακούσατε στο σήμα της εκπομπής Bookfly, είμαστε και σήμερα εδώ κοντά σας για να ρίξουμε το βλέμμα μας αυτή τη φορά όχι σε ένα συγκεκριμένο βιβλίο, αλλά σε έναν συγγραφέα. Θα σας εξηγήσω ακριβώς το τι και το γιατί και το πώς, αφού σας πω ότι στο μικρόφωνο και το ρόλο του οικοδεσπότη ο Δημήτρης Τρίκας και στην κονσόλα του ήχου είναι μαζί μας σήμερα ο Θανάσης Βουτέρης. Σήμερα λοιπόν θα αφιερώσουμε ολόκληρη την εκπομπή μας, δεν το κάνουμε συχνά, αλλά νομίζω ότι έχει νόημα να συμβεί απόψε. Θα αφιερώσουμε λοιπόν όλη μας την εκπομπή στον Άγγελο Τερζάκη. Ο Άγγελος Τερζάκης, ο οποίος έφυγε από τη ζωή πριν από 40 χρόνια. Οπότε φέτος έχουμε την επέτειο των 40 χρόνων από το θάνατό του, ο οποίος συνέβη 3 Αυγούστου
του 1979
ακριβώς. Όπως ακούσατε, έχω και τον φιλοξενούμενό μου εδώ, που δεν είναι άλλος από το γιο του Άγγελου Τερζάκη, είναι ο συνθέτης στο επάγγελμα Δημήτρης Τερζάκης, ο οποίος βρέθηκε στην Ελλάδα για λίγες μέρες, οπότε μας έκανε την τιμή και μας δίνει τη χαρά να είναι εδώ στο στούντιο για να μιλήσουμε και για τον ίδιο, αλλά και για τον πατέρα του, τον Άγγελο Τερζάκη, και για τη σχέση που είχαν μεταξύ τους. Καλώς ήρθατε.
Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ και την πρόσκληση.
Η πρόσκληση είναι αυτονόητη από τη στιγμή που πληροφορήθηκα και από τον εκδοτικό οίκο ότι είστε εδώ. Νομίζω ότι είναι το λιγότερο που θα μπορούσαμε να κάνουμε.
Να είστε καλά.
Και έχει ενδιαφέρον μια κουβέντα για τον Άγγελο Τερζάκη, έναν από τους λαμπρούς του ελληνικού, του νεοελληνικού μυθιστορήματος, και μέσα από τη ματιά του γιου, γιατί πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις οι σχέσεις πατέρα και γιου έχουν από μόνες τους ιδιαίτερο ενδιαφέρον, πέρα από το ενδιαφέρον που μπορεί να έχει η κάθε προσωπικότητα.
Βέβαια.
Λοιπόν, θα ξεκινήσω από εσάς.
Ό,τι θέλετε.
Μένετε μόνιμα στη Γερμανία. Σπουδάσατε στη Γερμανία. Σύνθεση.
Σύνθεση στη Μουσική Ακαδημία της Κολονίας. Έμεινα εκεί ένα διάστημα γιατί είχα μια καθηγεσία στη Μουσική Ακαδημία του Ντιούσελντορφ, που είναι κοντά. Και το 1994 με κάλεσαν στη Μουσική Ακαδημία της Λειψίας για την τακτική έδρα σύνθεσης. Πράγμα το οποίο ιδιαίτερα με ευχαρίστησε, διότι είναι η αρχαιότερη και η διασημότερη. Διασημότερο μουσικό πανεπιστήμιο της Γερμανίας, διότι το ίδρυσε ο Μέντελσον. Mm-hmm. Και αυτό, καθώς καταλαβαίνετε, δίνει μια ιδιαίτερη έγκλη στο ίδρυμα. Εκτός αυτού δίδαξαν ένα σωρό μεγάλο ονόματα. Ο Σούμαν δίδαξε εκεί και πολλοί άλλοι. Τέλος πάντων, και είναι ωραία πόλη η Λειψία, διότι είχε την τύχη να μην την καταστρέψουν στο πόλεμο. Δεν έχει κουτιά από μπετόν, ούτε ουρανοξύστες, και έχει μια πάρα πολύ όμορφη ανθρώπινη ατμόσφαιρα. Και αποφασίσαμε να μείνουμε εκεί. Αλλά μοιράζομαι το χρόνο. Θα ήταν υπερβολή να πω ότι μένω στη Γερμανία. Πηγαίνω, ερχόμαστε.
Πλέον. Αλλά μείνατε πάρα πολλά χρόνια εκεί μόνο.
Έμεινα βεβαίως.
Πόσα?
Έφυγα τον Σεπτέμβριο του 65.
Μάλιστα.
Για την Κολονία. Mm-hmm. Και επειδή ήμουνα και μαμόθρευτο, ήρθε και ο πατέρας μου μαζί.
Ναι.
Και φρόντισε εκεί να με καταστήσει, να βρω σπίτι να μένω και τα λοιπά. Μας βοήθησε πολύ το προξενείο. Και έκτοτε έμεινα, αλλά εκμεταλλευόμουν την παραμικρή ευκαιρία για να έρχομαι. Διακοπές, Χριστούγεννα.
Ναι. Αλλά είναι μια επιλογή ζωής όμως. Και μάλιστα εκείνη την εποχή βεβαίως υπήρχαν πάρα πολλοί Έλληνες οι οποίοι πήγαιναν στη Γερμανία με άλλες συνθήκες όμως και με άλλους στόχους και προορισμούς.
Ναι, βέβαια.
Εσείς πήγατε να σπουδάσετε μουσική που αγαπούσατε, ναι. Πήγατε να σπουδάσετε σύνθεση και αποφασίσατε κατευθείαν μετά την λήξη των σπουδών να μείνετε.
Διότι είδα την κολοσσιαία διαφορά δυνατοτήτων που είχε η Γερμανία σε σχέση με την Ελλάδα. Στην Ελλάδα τότε τα πράγματα ήταν λίγο πρωτόγωνα, αρκεί να σας πω ότι ο Βάγνερ θεωρείται δυσνόητος.
Mm-hmm.
Λοιπόν, ήταν πολύ πίσω τα πράγματα. Δυνατότητες επαγγελματικές δεν υπήρχαν. Η κρατική ορχήστρα δεν έπαιζε έργα νέων συνθετών. Έπαιζε ελληνικά, αλλά όχι νέων. Μια εξαίρεση ήταν η ορχήστρα του ραδιοφώνου.
Mm-hmm.
Μου είχαν παίξει ένα-δύο έργα, τα είχε διευθύνει ο αντίοχος Ευαγγελάτος, αλλά δεν υπήρχαν δυνατότητες. Και όταν είδα στη Γερμανία του τι γινότανε, λέω Θεούλη μου. Και αυτό το κατάλαβε και ο πατέρας μου φυσικά. Λοιπόν, και γι' αυτό αποφάσισα να μείνω, διότι στην Κολονία είναι ο μεγαλύτερος γερμανικός ραδιοσταθμός, ο Westdeutscher Rundfunk, ο οποίος υποστήριζε τη σύγχρονη μουσική, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Αν σκεφτείτε ότι η Γερμανία έχει πάνω από 80 όπερες.
Ναι.
Έτσι, είναι η μεγαλύτερη μουσική πιάτσα του κόσμου. Γι' αυτό έρχονται εκεί όλοι, Άγγλοι, Γάλλοι, Πορτογάλοι, που λέει και ο Καραγκιόζης, έρχονταν εκεί και έρχονται ακόμα. Σαν καθηγητής είχα ένα σωρό εθνότητες. Ναι. Λιγότερους Γερμανούς, Κορεάτες είχα, Αμερικάνους είχα, Γάλλους, οι Άγγλοι βέβαια όχι. Οι Άγγλοι δεν το κουνάνε την Αγγλία.
Δεν το κουνάνε την Αγγλία. Είναι αλήθεια και σήμερα ακόμη παραμένει αυτή
βέβαια.
Η πολυπολιτισμική και πολυεθνική, εθνοτική έτσι, προέλευση των καθηγητών.
Ναι, παραμένει και δεν κάνουν διάκριση οι Γερμανοί και λόγω, αν θέλετε, αμαρτωλού παρελθόντος, δεν κάνουν διάκριση αν είσαι Κινέζος, αν είσαι Γερμανός, αν είσαι, ξέρω εγώ, Έλληνας, ενώ Φερρυπίν στην Αγγλία, άμα δεν είσαι Άγγλος, δεν έχεις τον ίδιο μοίρα. Λίγο πολύ το ίδιο ισχύει και στη Γαλλία. Λιγότερο, αλλά και εκεί.
Ναι.
Οι Γερμανοί, λόγω αμαρτωλού παρελθόντος, είναι ανοιχτοί προς όλες τις εθνότητες του κόσμου. Δεν κάνουν διάκριση.
Ναι.
Εκεί που στην αρχή ήταν αρνητικό και τώρα έχει βελτιωθεί, είναι ότι ήθελαν να επιβάλλουν την δική τους αισθητική. Δεν με ενδιαφέρει αν είσαι, ξέρω εγώ, από τη Σαουδική Αραβία. Αλλά θα γράψεις έτσι όπως θέλω εγώ. Αυτό ήταν ανελεύθερο. Εγώ αντιστάθηκα σε αυτό και ήταν πολύ δύσκολος αγώνας. Τώρα έχει βελτιωθεί.
Οπότε είναι αυτό το που λέμε εδώ στην Ελλάδα. Το κάθε πράγμα έχει το καλό του και το κακό του.
Ναι, ασφαλώς.
Μπορεί να έχει όλη αυτή την τεράστια έτσι, παιδεία, το μουσικό πεδίο να είναι πολύ εκτεταμένο, να επηρεάζει πραγματικά την κοινωνία, η κοινωνία να συμμετέχει και να συνομιλεί με αυτό, πράγμα που είναι ιδιαίτερο.
Ασφαλώς.
Και παγκόσμια, έτσι.
Ασφαλώς.
Τέτοια εξοικείωση δηλαδή με τη μουσική, δεν ξέρω αν την έχουν κι άλλοι λαοί συστηματικά και θεσμικά. Δεν εννοώ στο γούστο του καθένα.
Ναι, κατάλαβα. Κοιτάξτε, έχουν, να το πούμε έτσι, το μουσικό γονίδιο. Δεν το έχουν μόνο αυτοί. Και οι Γάλλοι έχουν βγάλει μεγάλους συνθέτες και οι Ιταλοί έχουν βγάλει μεγάλους συνθέτες. Οι Γερμανοί όμως, ακριβώς επειδή έχουν πολύ μεγάλες δυνατότητες, σας λέω 80 ίσως και περισσότερα όπερες, μπορεί ένας νέος συνθέτης να μπει στο επάγγελμα πολύ πιο εύκολα από ότι φέρνει στη Γαλλία. Οι Ιταλοί δεν κάνουν σύγχρονη μουσική.
Μάλιστα. Κύριε Τερζάκη, μια κουβέντα μόνο για τη Λειψία.
Ναι.
Είπατε ότι είναι μια όμορφη πόλη που δεν έχει καταστραφεί, οπότε δεν έχει τα τσιμεντένια κουτιά.
Ναι.
Εννοείται την μοντέρνα αρχιτεκτονική που υπήρξε μετά, κυριάρχησε σε πολλές πόλεις της Γερμανίας και στον κόσμο ολόκληρο βέβαια. Ακούω ότι η Λειψία ανεβαίνει πολύ τώρα τελευταία. Τι θα πει ανεβαίνει τώρα, ως προς τι? Ως προς το ότι τώρα εμείς οι δημοσιογράφοι χρησιμοποιούμε και πολλά κλισέ. Πάει να γίνει το νέο Βερολίνο ή έχει γίνει για τη Γερμανία, γιατί το Βερολίνο πια έχει μετρήσει τις μέρες του το επίπεδο της πρωτοπορίας.
Ναι.
Έτσι ανακατασκευάζεται για πολλωστή φορά και αυτή τη φορά εκδιώκει ό,τι υπάρχει έτσι στο επίπεδο αυτό και το και τα καινούργια έτσι, κτίσματα δεν είναι φιλόξενα ούτε οι τιμές τους πλέον. Έχουν γίνει και διαδηλώσεις γιατί
όχι.
Είναι τόσο ακριβά τα ενοίκια στο Βερολίνο. Και υπάρχει μια αντικατάσταση, λένε, δεν ξέρω, πείτε μου εσείς.
Θα σας πω.
Από τη λειψία.
Καταρχήν, εμένα προσωπικά δεν μου αρέσει το Βερολίνο. Είναι ένα αρχιτεκτόνισιν ονθύλευμα, άλλαντάλλων, μου θυμίζει την είσοδο στην Αθήνα από όταν ερχόμαστε, ξέρω εγώ, από την Πελοπόννησο ή από εκεί από το Βορρά. Δεν μου αρέσει. Το Βερολίνο δεν υπήρξε ποτέ καλλιτεχνικό κέντρο. Διότι η Γερμανία μέχρι χθες είχε φεουδαρχικό σύστημα, μέχρι που τους ένωσε ο Μπίσμαρκ. Και κάθε μικρό άρχοντας είχε τη φιλοδοξία στη δική του επικράτεια να έχει τους καλύτερους. Mm. Αυτό εξηγεί γιατί τεράστια ονόματα ζούσαν σε μικρές επαρχίες. Ο Λίστ στη Βαϊμάρη. Ο Βάγνερ στο Μπαϊρόιτ.
Να.
Σας λέω έτσι δύο μεγάλα παραδείγματα. Αυτή η παράδοση έχει μείνει.
Μάλιστα.
Και τα μεγάλα κέντρα της Γερμανίας δεν είναι το Βερολίνο. Είναι για τη μουσική η Λειψία, που ήταν ανέκαθεν χάρη στον Μέντελσον, που ήταν και μέγας οργανωτής. Είναι η Λειψία, είναι άλλες μικρές πόλεις, ήταν η Κολονία.
Μάλιστα.
Για τη σύγχρονη μουσική. Και αυτό εξηγεί αυτό το μοίρασμα που δεν υπάρχει Φερμπίν στη Γαλλία όπου όλα είναι στο Παρίσι ή στην Αγγλία όπου όλα είναι στο Λονδίνο.
Η συγκέντρωση στην πρωτεύουσα.
Ναι.
Υπάρχει αυτή η αποκέντρωση.
Ακριβώς.
Στη Γερμανία. Είναι σαφέστατο αυτό και το καταλαβαίνει κανείς και ας μην έχει πάει καν εκεί. Τώρα και μιας και λέμε Λειψία, είπατε και Βάγνερ εδώ τότε. Ακούγονταν ως δυσνόητος, μπορεί και τώρα ακόμη.
Είχα γράψει μια φορά.
Μπορεί και τώρα ακόμη. Άλλωστε για τον Βάγνερ έχουν πει ότι έχει καταπληκτικές στιγμές και αφόρητες ώρες. Και μπορεί να μην έχουν κι άδικο όσοι το λένε έτσι.
Εντάξει,
χωρίς να εννοούν ότι είναι δυσνόητος. Εμένα μου αρέσει προσωπικά, αλλά έτσι, για να κάνουμε και λίγο.
Ο Βάγνερ είναι κολοσσός.
Να στεγευτούμε λίγο. Προφανώς.
Άνοιξε νέους δρόμους στη μουσική. Άνοιξε νέους δρόμους στην όπερα. Βεβαίως έχει, αν θέλετε, και τα ελαττώματά του. Αλλά όταν μια μεγαλοφία μοιράζει απλόχερα αριστουργήματα, είναι λίγο στενοκέφαλο να ψάχνουμε να βρούμε ελαττώματα.
Ναι,
τα έχει.
Σωστά.
Οι διάρκειες του είναι μεγάλες κτλ. Αλλά πρόκειται περί κολοσσού, έτσι. Και πρόκειται για τον τελευταίο γίγαντα συνθέτη στη Γερμανία.
Για να ολοκληρώσω αυτό που ήθελα να πω, σε σχέση με τη Λειψία, ο Βάγνερ συμμετείχε στα οδοφράγματα το 1848, αν δεν κάνω λάθος.
Μπράβο!
Στην εξέγερση.
Στη Δρέσδη.
Στη Δρέσδη, ήταν στη Δρέσδη. Μπράβο, ναι, έχετε δίκιο.
Συμμετείχε.
Στη Δρέσδη. Δίπλα στον Μπακούνιν.
Ναι. Mm. Ήταν φίλος με τον Μπακούνιν.
Αλλά νιάτα άλλα μεγαλώματα μετά.
Ναι. Καταδικάστηκε σε θάνατο. Mm. Με τη βοήθεια του Λίστ το σκάσε και πήγε στη Ζυρίχη, όπου και έμεινε 10 χρόνια, διότι δεν τολμούσε να επιστρέψει.
Ναι, ναι.
Στην Σαξονία, στη Γερμανία, μπορούσε να μπει ακόμα, δεν είχαν ενωθεί.
Μάλιστα.
Τα κρατήδια, αλλά στη Σαξονία θα τον εκτελούσαν, αν γύριζε. Mm. Μέχρι που πήρε χάρη, φυσικά, λόγω διασημότητος και τα λοιπά, και επέστρεψε.
Το μικρόβιο της μουσικής, θα λέγατε ότι το πήρατε από τον πατέρα σας, ή ήταν και πολλές άλλες συμπτώσεις και ερεθίσματα.
Από την πλευρά της μητέρας μου, η γιαγιά της μητέρας μου, που ήταν η Γερμανίδα, ήταν ανιψιά του μεγάλου μαέστρου του 19ου αιώνα, Hans Richter.
Μάλιστα.
Φίλο του Βάγνερ, ο πρώτος που διεύθυνε τους αρχιτραγουδιστές της Νιρεμβέργης. Και θυμάμαι και από τη γιαγιά μου, την κόρη, που έλεγε έτσι, ο θείος μου, ένας μεγάλος μαέστρος, και είναι φίλος ενός μεγάλου συνθέτη, του Βάγνερ. Λοιπόν, ίσως να το έχω πάρει από εκεί, δεν σας πω. Πού να ξέρω.
Ναι.
Μπορεί και να μην το έχω πάρει από εκεί.
Εννοούσα με την ερώτησή μου εάν ακούγατε πολύ μουσική στο σπίτι και αν ο πατέρας σας είχε τη μανία της μουσικής, σαν ακροατής.
Και πώς. Είχαμε στο σπίτι ένα γραμμόφωνο με χωνή που το είχε πάρει ο παππούς μου το 1908.
Μάλιστα.
Και είχε ξεσηκωθεί όλο τον Άφπιο, γιατί ζούσαν τόσο εκεί. Και έλεγαν ο Κυρμίμης ο Τερζάκης έχει μια μηχανή που μιλάει και τραγουδάει. Λοιπόν, και είχαμε πολλούς δίσκους, κυρίως άριες από όπερες. Ήταν τα πρώτα πράγματα δυτικής μουσικής που άκουσα. Μετά τον πόλεμο, φυσικά αυξήθηκε η συλλογή, ήρθαν μετά οι δίσκοι διαρκείας. Εγώ με το Χαρτζηλίκι μου έπαιρνα δίσκους και έχω φτιάξει μια μεγάλη δισκοθήκη. Πια είχα και σύγχρονη τότε μουσική, έπαιρνα Στραβίνσκι, έπαιρνα Μπέλα Μπάρτοκ, ας πούμε, κτλ. Οπότε είχα από νωρίς επαφή. Ο πατέρας μου τη λάτρευε τη μουσική και λάτρευε το τραγούδι. Mm-hmm. Και είχε σπουδάσει τραγούδι στο Δύο Αθηνών, είχε φτάσει μέχρι το δίπλωμα. Και επειδή τότε δεν υπήρχε λυρική σκηνή, μελοδραματικές παραστάσεις έκανε το Δύο Αθηνών, που είχε και δική του ορχήστρα.
Μάλιστα.
Και εκεί τραγούδησε ο πατέρας μου, ήταν βαρύτερος, Σκάρπια στην Τόσκα και Αμονάστρο στην Αΐντα. Mm-hmm. Μάλιστα για να τραγουδήσει Σκάρπια, την κοπάνησε από το στρατό, έκανε τη θητεία του τότε. Βγαίνει στη σκηνή και βλέπει στην πρώτη σειρά τον λουχαγό του. Ο οποίος ευτυχώς δεν τον αναγνώρισε.
Ήταν χωρίς άδεια δηλαδή.
Ήταν χωρίς άδεια.
Πήρε από τη σημαία την άδεια.
Ναι.
Για να τραγουδήσει Σκάρπια.
Για να τραγουδήσει Σκάρπια.
Έτσι. Ωραία.
Λοιπόν, το λάτρευε το τραγούδι, αλλά σκόπευε να γίνει τραγουδιστής όπερας. Mm-hmm. Αλλά το άφησε όταν διαπίστωσε ότι δεν είχε μεγάλη ευκολία στις ψηλές περιοχές.
Μάλιστα.
Οπότε σου λέει, stop. Διότι ξέρω, εγώ δεν μπορώ να τραγουδήσω Βέρδι. Ο Βέρδι του γράφει τον βαρύτερο πολύ ψηλά. Λοιπόν, και έτσι το άφησε, αλλά του έμεινε η λατρεία για το τραγούδι.
Ένα πολύ θετικό είναι ότι κατάλαβε ότι δεν μπορεί.
Βέβαια,
και το άφησε συνειδητά, μου λέτε.
Ναι. Και θυμάμαι τότε το ραδιόφωνο κάθε Κυριακή μετέδιδε όπερα ολόκληρη.
Το ελληνικό.
Το ελληνικό.
Τι χρονιά ήταν αυτή?
Δεκαετία του 50.
Δεκαετία του 50, μάλιστα.
Και ό του θαύματος.
Κάθε Κυριακή πρωί είχε όπερα.
Κάθε Κυριακή λοιπόν. Βράδυ.
Α, βράδυ.
Ολόκληρη όπερα και καθόταν εκεί και εγώ δίπλα και ακούγαμε. Όπως το 52-53 μετέδωσε ό του θαύματος το ελληνικό ραδιόφωνο το φεστιβάλ του Bayreuth. Ό,τι είχε ξανανοίξει μετά τον πόλεμο. Και καθόμασταν με τον πατέρα μου στο Καστρί σε μια βεραντούλα δίπλα στο ραδιόφωνο και ακούγαμε Βάγνερ. Λοιπόν, έτσι ήρθα πολύ νωρίς σε επαφή.
Μάλιστα.
Με τη μουσική.
Είχε και άλλες μεγάλες αγάπες εκτός από τη λογοτεχνία που υπηρέτησε βέβαια, ναι. Και το δοκίμιο.
Ναι.
Ο Άγγελος Τερζάκης, κύριε Τερζάκη. Και μία από αυτές τις αγάπες ήταν ο κινηματογράφος.
Ναι.
Έτσι δεν είναι?
Ναι. Αλλά κοιτάξτε, του άρεσε ο κινηματογράφος περισσότερο σαν μηχανικό παιχνίδι. Mm-hmm. Είχαμε στο σπίτι μια μηχανή. Και σχεδόν κάθε Σάββατο βράδυ νοικιάζαμε ένα έργο και παίζαμε. Βοβά. Κυρίως έργα της δεκαετίας του 20. Mm-hmm. Κάτι μελοδράματα εκεί με ιδανικούς έρωτες και θυσίες και τα λοιπά.
Μα είχαν γυριστεί και αριστουργήματα εκείνη την
Βεβαίως, αλλά ήταν και τα μεγάλα έργα του γερμανικού εξπρεσιονισμού. Μητρόπολης του Φριτς Λάγκ.
Το Νοσφεράτου.
Νοσφεράτου και τα λοιπά. Όταν λοιπόν του προτάθηκε από τον Καραντινό να του γυρίσει ένα φιλμ, το δέχτηκε. Mm-hmm. Ξέροντας ότι δεν ήξερε τη δουλειά.
Πήγε δεν ήταν επαγγελματίας, δεν είχε σπουδάσει.
Όχι.
Δηλαδή, αλλά ήταν ερασιτέχνης.
Ναι.
Εραστής της τέχνης δηλαδή.
Ακριβώς.
Με αυτή την έννοια.
Πήγε και έμεινε 2 μήνες στην Ρώμη, στην Τσινετσιτά. Και παρακολουθούσε εκεί και γνώρισε τότε τα μεγάλα ονόματα, τον Φελίνη, τον Ντεσίκα, που έχουμε και αυτόγραφό του. Λοιπόν, και το γύρισε το φιλμ. Αυτός ήθελε για πρωταγωνίστρια τη Βασούλα τη Μανολίδου.
Μάλιστα.
Αλλά η εταιρεία ήθελε την Τέση Μαυράκη, διότι όχι είχε εξελίγει.
Ήταν Νησελάς
και Σταρελάς και τρεχαγύρευε. Οπότε εντάξει, πάρτε την Τέση. Τη δοκίμασε βέβαια πρώτα, της έκανε ένα δοκιμαστικό. Mm-hmm. Αυτό όμως εξόργησε τα μεγάλα στούντιο. Φίνος Φιλμ, Ζερβός, διότι θέλανε αυτή τη Μαυράκη.
Α, μάλιστα.
Και άρχισαν να μπουικοτάρουν. Δεν έδιναν μηχανές. Δεν έδιναν στούντιο για το μοντάζ. Και έτσι γυρίστηκε το έργο πρωτόγωνα μέσα. Με μια μηχανή που ήταν για επίκαιρα. Για το μοντάζ δεν υπήρχε στούντιο. Και γύριζαν το φιλμ σε μια μηχανή βοβή. Αρχαία, όπου δεν μπορούσε να πιάσει τα 24 καρέ του ομιλούντος και δεν μπορούσαν να μετρήσουν τη σωστή διάρκεια των σκηνών.
Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Πολλά τεχνικά
Πολλά
ζητήματα. Τέτοια. Οπότε η ταινία αυτή, θυμάστε τον τίτλο?
Νυχτερινή περιπέτεια.
Νυχτερινή περιπέτεια. Έμεινε λίγο στο περιθώριο.
Ναι, μα δεν είχε επιτυχία.
Της ιστορίας του κινηματογράφου. Δεν είχε επιτυχία.
Δεν είχε επιτυχία.
Και ήταν η μοναδική σκηνοθετική απόπειρα του Τερζάκη στον κινηματογράφο.
Ναι.
Έτσι.
Ναι.
Βέβαια, ο Τερζάκης, εκτός από τα μυθιστορήματά του, είχε τεράστια ενασχόληση χρονικά και ποιοτικά με το θέατρο.
Βέβαια.
Πέρα από τα δικά του κείμενα,
το λάτρευε τα
θεατρικά, ήταν στο Εθνικό Θέατρο πάρα πολλά χρόνια.
Το λάτρευε και λάτρευε όλες τις μορφές του θεάτρου.
Έτσι, του θεάτρου.
Ήτανε στην αρχή γραμματέας, μετά έγινε διευθυντής δραματολογίου.
Mm-hmm.
Λοιπόν, το λάτρευε. Και λάτρευε.
Πολλά χρόνια στο Εθνικό ο Άγγελος Τερζάκης.
Βέβαια. Πολλά χρόνια.
Από το 37, αν θυμάμαι καλά.
Από το 37 μέχρι το 68,
μάλιστα,
νομίζω.
Μάλιστα.
Λάτρευε και το κουκλοθέατρο.
Mm.
Και μου είχε φτιάξει κουκλοθέατρο, 22 κούκλες, ωραιότατες. 22 διαφορετικοί.
Και φτιάξει ο ίδιος.
Ο ίδιος. Έπαιρνε ξύλινους κύβους, τους ζωγράφιζε, τους μίλευε, τους χρωμάτιζε και οι ράφτρες του Εθνικού Θεάτρου φτιάχνανε τα φορέματα.
Α, μάλιστα.
Και μου είχε γράψει και έργα για κουκλοθέατρο.
Mm-hmm.
Ένα από αυτά που μου άρεσε ήταν ο ληστής Γλυφαντέρης, που γλύφει δηλαδή τάντερα.
Ναι, ναι, ναι.
Και μου έπαιζε κουκλοθέατρο και εγώ ήμουν ο μόνος θεατής. Είχε ζωγραφίσει και σκηνικά. Και τα σκηνικά τα έχω, τις κούκλες τις έχω, δεν βρίσκω τα έργα.
Α,
ψάχνω,
μάλιστα,
και δεν τα βρίσκω.
Εννοείται το πρωτότυπο, τα κείμενα, τα,
ναι,
χειρόγραφα.
Ναι.
Mm.
Τα έργα για κουκλοθέατρο.
Ναι, 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 ναι.
Δεν τα βρίσκω.
Μάλιστα. Κάπου θα είναι. Δεν μπορεί να καταστράφηκαν.
Δεν σας κρύβω κάτι.
Δεν ξέρετε,
φορά,
κάποια στιγμή μπορεί να πέστε πάνω
ναι,
τους.
Ναι, διότι ακόμα έχει μπει ένα σωρό χαρτάκια, μικροχαρτάκια, σημειώσεις, τόνα, τα οποία τα ψάχνω. Τα κυριότερα τα έχω δώσει στη Γενάδιο Βιβλιοθήκη. Mm-hmm. Αλλά όλο και βρίσκω.
Κυρίες και κύριοι, μιλάμε με τον Δημήτρη Τερζάκη, το γιο του Άγγελου Τερζάκη, με αφορμή τα 40 χρόνια που συμπληρώνονται φέτος από το θάνατο του συγγραφέα μας. Και θυμίζω ότι ο ίδιος ο Δημήτρης Τερζάκης είναι συνθέτης με πάρα πολλά χρόνια και πολλά χιλιόμετρα σε αυτό το πεδίο στη Γερμανία. Σας έχω ένα αφιέρωμα της Εστίας, της Νέας Εστίας,
ναι,
στα χέρια μου και το οποίο το διάβασα με πολύ ενδιαφέρον, με πολλά κείμενα μελετητών σύγχρονων, ναι, για το έργο το λογοτεχνικό, για τα μυθιστορήματα, τα διηγήματα, τα δοκίμια του Άγγελου Τερζάκη, και έχει και μια τεράστια δική σας αφήγηση
στο τεύχος, ναι, ναι, το αυτό, θυμάμαι, ναι,
όπου διαβάζοντας την κύριε Τερζάκη, ένα πράγμα που μου έκανε πολύ καλή, ευχάριστη εντύπωση, αλλά και εντύπωση μεγάλη, είναι το ότι ο Άγγελος Τερζάκης ασχολιόταν πάρα πολύ με εσάς. Αυτό προκύπτει, αυτό καταλαβαίνω.
Πάρα πολύ.
Αφιέρωνε πολύ χρόνο.
Πάρα πολύ.
Οι σχέσεις ενός πατέρα αυτής της κατηγορίας με το γιο του μπορεί να είναι σαν αυτές που είχατε εσείς με τον πατέρα σας, τον Άγγελο Τερζάκη, αλλά μπορεί να είναι και ακριβώς το αντίθετο. Δηλαδή,
ναι,
ο πατέρας να μην δίνει καμία σημασία,
ναι,
στο γιο του, στην κόρη,
ναι,
του, στη γυναίκα του, σε κανέναν,
ναι,
και να είναι σε άλλη σφαίρα. Έχουμε πάρα πολλά τέτοια παραδείγματα.
Βεβαίως.
Με τους γιους να έχουν πολύ κόντρα σχέση ή ακόμα και στην πραγματικότητα να έχουν σχέσεις μίσους με τον πατέρα για την απουσία του. Εδώ διαπιστώνω μια, όχι καμία σχέση με απουσία, ούτε καν μια κανονική παρουσία που έχουμε όλοι οι πατεράδες.
Όχι,
ήταν πολύ... μια απίστευτη αφοσίωση στο γιο.
Ήταν πολύ στενή σχέση. Από τα μικράτα μου ασχολείται μαζί μου. Έπαιζε μαζί μου. Όπως σας είπα, μου είχε φτιάξει κουκλοθέατρο.
Ναι, ναι, ναι.
Παίζαμε διάφορα παιχνίδια, στρατιωτάκια, κάτι μολυβένια στρατιωτάκια. Και το κυριότερο, οι αφηγήσεις του.
Συζητούσατε πολύ όμως μαζί.
Συζητούσαμε και αντί να μου λέει παραμύθια, μου εδηγεί το υποθέσεις μεγάλων έργων λογοτεχνίας ή θεάτρου, αλλά με τρόπο σαν να είναι παραμύθι.
Mm.
Και είχε έναν πολύ γοητευτικό τρόπο να μιλάει. Θυμάμαι, με είχε μαζέψει για τον Φάουστ, όλη αυτή η ατμόσφαιρα, η μεσονική, το στούντιο, αυτό το θολωτό που αυτός με φιστοφελείς. Τόσο που όταν βρέθηκα στην Λειψία και είδα ότι υπάρχει ακόμα το περίφημο κελάρι του Auerbach που πάει ο Μεφιστοφελής με τον Φάουστ εκεί και τα λοιπά. Τρελάθηκα, λέει, ρε παιδά μου, υπάρχει ακόμα το κελάρι του Auerbach. Λοιπόν, ασχολήθηκε πάρα πολύ μαζί μου. Και ασχολήθηκε με την... Κοιτάξτε να δείτε, όταν σκυλοβαριόμασταν στο σχολείο, διότι είχαμε την Φουκαριέρα την Αντιγόνη μόνο για γραμματική και συντακτικό.
Ναι.
Έτσι, ο πατέρας μου μου απεκάλυψε την ομορφιά του έργου. Στο σχολείο την κατακρεουργούσαμε με γραμματική και συντακτικό και ήταν βαρετό.
Βέβαια.
Το έλεγα του πατέρα.
Ζήσαμε όλοι αυτά.
Βέβαια. Το έλεγα του πατέρα μου και άρχισε να μου λέει τι είναι η Αντιγόνη, ποια είναι η αξία της.
Ναι.
Ήταν μεγάλη υπόθεση για μένα.
Πολύ μεγάλη, είμαι σίγουρος γι' αυτό και θα είναι για τον κάθε νέο άνθρωπο εάν έχει την τύχη, ας πούμε, να έχει έναν τέτοιο αφηγητή στα αυτή του την ώρα που πάει να κοιμηθεί ή την ώρα που σηκώνεται. Αλλά και αυτή την τύχη να μην έχουμε, γιατί δεν μπορεί να έχει ο καθένας έναν πατέρα σαν τον Άγγελο Τερζάκη ή κάτι αντίστοιχο. Έτσι, εμείς οι κοινοί θνητοί, μπορεί να έχουμε όμως ένα δάσκαλο που είναι έτσι στο σχολείο. Θα μπορούσε να ήταν ένα σύστημα που να είναι έτσι.
Ναι.
Αλλά δεν είναι.
Δεν είναι, δεν είναι τόσο εύκολο.
Εύκολο μπορεί να είναι, αλλά να μην θέλουμε. Μου κάνει εντύπωση, τώρα εσείς το λέτε μέσα από αυτή την εμπειρία, κάνω μια μικρή παρένθεση αν μου επιτρέπετε, μέσα από αυτή την εμπειρία του μαθητή εκείνης εποχής. Εγώ είμαι λίγο νεότερός σας, είχα παρόμοια εμπειρία, δηλαδή τα μεγάλα κείμενα να τα έχουμε για τη γραμματική και το συντακτικό και εκεί τελείωνε όλη η ιστορία.
Ναι.
Και βέβαια και τα νεότερα παιδιά τα σημερινά κάτι αντίστοιχο λένε.
Δεν αμφιβάλλω.
Έτσι. Απ' την άλλη μεριά, όταν τίθεται θέμα ας απαγκιστρωθούμε από τη γλώσσα αυτή, την αρχαιοελληνική, τη γραμματική, το συντακτικό, την αιμονή όλης της εκμάδας και των ωρών διδασκαλίας προς αυτή την κατεύθυνση και ας απολαύσουμε τα μεγάλα αυτά κείμενα μέσα από μεταφράσεις για να μπούμε στο βάθος της σκέψης που αποτυπώνουν, πάλι ξεσηκώνονται ότι χάνουμε τη γλώσσα μας με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή αυτό που λένε στα καφενεία δίπλα στον Καραγκιόζη, ούτε στο Σάκη ούτε στο Σακόδεμα, έτσι το λέτε μας, η γιαγιά μου, η δικιά μου.
Να σας πω την προσωπική μου εμπειρία.
Για πείτε τι, γιατί τη θέλω.
Χαίρομαι που έκανα στο σχολείο αρχαία. Έστω και με αυτόν τον τρόπο. Γιατί? Διότι έχω τη δυνατότητα να απολαμβάνω μεγάλα κείμενα στο πρωτότυπο.
Α, δεν κάνατε λοιπόν αρχαία στο σχολείο εσείς, πήγατε παραπέρα μόνος σας, είμαι σίγουρος, δεν μάθατε αρχαία στο
σύμφωνοι,
σχολείο.
Αλλά, ναι, σύμφωνοι, αλλά τις ρίζες μου τις έδωσε το σχολείο. Λοιπόν, είναι απόλαυση να διαβάζω Πλάτωνα, ας πούμε, στο πρωτότυπο. Έτσι, στη μετάφραση μοιραία χάνει, διότι ο Πλάτων ήταν και λογοτέχνης, δεν ήταν μόνο. Βέβαια, όλα χάνουν στη μετάφραση.
Και όντως το Γεύση χάνει.
Ασφαλώς.
Βεβαίως. Δεν μπορούμε να μάθουμε ρώσικα.
Βέβαια.
Έτσι δεν είναι.
Βεβαίως. Ναι. Λοιπόν, αλλά πιστεύω ότι ένας εμπνευσμένος δάσκαλος μπορεί να διδάξει τα αρχαία με τα πρωτότυπα κείμενα χωρίς να εμένει τόσο στη γραμματική και στο συντακτικό και σε τίποτε
εντάξει,
άλλο.
Βέβαια. Προφανώς και μπορεί, αν συμβεί αυτή η χρυσή τομή που λέτε. Αλλά αυτή τη χρυσή τομή, υπέρ της οποίας φαντάζομαι θα είναι πολύ, τη δίνει και τη χτίζει το εκπαιδευτικό σύστημα.
Ναι,
αλλιώς τι να περιμένουμε τώρα από την ευφυΐα του κάθε δασκάλου
όχι,
και
φυσικά,
το να αναλαμβεί.
Όχι, βεβαίως, όχι.
Θα είναι σπάνιο και δύσκολο να συμβεί αυτό από μόνο του. Ας πούμε, αυτό. Την κλείνουμε την παρένθεση. Είναι μια παρένθεση όμως που έχει σχέση με αυτό που συζητάμε. Η γνώμη του Άγγελου Τερζάκη ποια ήταν γι' αυτό? Πώς ζούσε σε σχέση με τα κείμενα και τη γλώσσα την ελληνική?
Ναι. Ήτανε υπέρ των αρχαίων στο σχολείο. Αλλά όχι με τον τρόπο που διδάσκονταν. Αυτό που είπαμε, γραμματική και συντακτικό και τίποτε άλλο. Και γι' αυτό προσπαθούσε να μου συμπληρώσει αυτό το κενό και να με απαλλάξει από τη βαρεμάρα των κειμένων για να μου δείξει ποια είναι η ομορφιά τους.
Αυτό είναι.
Λοιπόν, ήταν υπέρ αυτό που λέμε. Ένας δάσκαλος ο οποίος δεν κολλάει μόνο στη γραμματική και στο συντακτικό, αλλά δείχνει και την ομορφιά.
Και στο βάθος της σκέψης.
Ακριβώς. Λοιπόν, τη λάτρευε τη γλώσσα, όχι μόνο τα αρχαία. Τη λάτρευε τη γλώσσα. Βέβαια, δεν του άρεσε που υπήρχαν μέσα ξένα στοιχεία, κυρίως τουρκικά. Έτσι. Αυτό δεν μπορεί να το αποφύγει κανείς.
Αυτό είναι φυσικό.
Τέσσερις αιώνες παρεούλα.
Έτσι είναι.
Έτσι. Αλλά τη λάτρευε τη γλώσσα και πίστευε ακράδαντα στη συνέχειά της.
Μ' αρέσει στην αφήγησή σας κάπου λέτε για την Θεοφανό.
Ναι.
Το θεατρικό,
ναι, ναι,
που έγραψε ο Άγγελος, ναι, Τερζάκης, και ότι είχε προσπαθήσει τότε να σας βάλει στη βυζαντινή ατμόσφαιρα. Και όταν είδε ο δάσκαλός σας στο σχολείο την παράσταση,
ναι,
σας είπε ότι...
Ο Λαμψίδης.
Ο Λαμψίδης τον αναφέρεται. Ότι δεν είχε βυζαντινή ατμόσφαιρα. Αλλά του δώσατε μια ωραία απάντηση.
Του είπα, του λέω, κύριε Λαμψίδη, ο πατέρας μου δεν έζησε στο Βυζάντιο όπως εσείς και μπορεί να έχει κάνει λάθος. Γέλασε αυτός, γέλασε κι εγώ. Και
καλό όμως που γέλασε.
Ναι, δεν ήταν βλάκας ο Λαμψίδης.
Έτσι.
Ο Λαμψίδης ήταν ευφιέστατος άνθρωπος. Μάλιστα. Και σπουδαίος φιλόλογος.
Μάλιστα. Είδατε. Πάντα υπάρχουν τέτοια φωτεινά παραδείγματα.
Βέβαια,
και φαίνονται αυτά και από λεπτομέρειες τέτοιες.
Βέβαια.
Όποιος έχει χιούμορ έχει και μεγαλύτερη ξυπνάδα από το μέσο όρο. Είμαι βέβαιος γι' αυτό. Κύριε Τερζάκη, σε αυτό το σημείο, μιας και αναφέρατε βέβαια και για το πάθος του πατέρα σας, του Άγγελου Τερζάκη, για την μουσική και για το πάθος του για το τραγούδι ειδικότερα,
ναι. Ναι.
Προτείνω να ακούσουμε αυτό το οποίο πήγε να τραγουδήσει.
Ωραία.
Παίρνοντας άδεια από τη σημαία όταν ήταν φαντάρος,
ναι,
και είδε μπροστά το λοχαγό, αλλά ευτυχώς δεν τον αναγνώρισε και φαντάζομαι ότι θα γύρισε χωρίς τιμωρία στο στρατόπεδο.
Όχι, γλίτωσε.
Λοιπόν, για πάμε.
Sia pur ora in traccia. Apri. Guarda la notte. Strimpellangavotte, tu attenderai la tosca in sull'entrata, le dirai che io l'aspetto finita la cantata. O meglio, questo biglietto e la verrà per amor del suo Mario, per amor del suo Mario, al piacer mio s'arrenderà. Alta in profondi amori è la profonda miseria, a più forte sapore la conquista violenta che il bellico con sé.
Ακούμε τον Τίτο Γκόμπι, κύριε Δημήτρη Τερζάκη, ως Σκάρπια, ηχογράφηση του 1953, βεβαίως μπαίνει, μετά συνεχίζει ως ντουέτο με την...
Ναι, το περίφημο ντουέτο.
Δεν θα το ακούσουμε ολόκληρο φυσικά,
γιατί
προέχει ο λόγος για τον Άγγελο Τερζάκη μέσα από τη δική σας ματιά και τις δικές σας αναμνήσεις. Απλά να πούμε ότι εδώ σε αυτήν την ηχογράφηση η Μαρία Κάλλας είναι η Τόσκα και ο Τζουζέπε Ντι Στέφανο ο Καβαραντόσι και ο Τίτο Γκόμπι Σκάρπια.
Σπουδαία διανομή.
Σπουδαία, καλά. Ηχογράφηση λοιπόν, ξαναλέω, του 1953 στη σκάλα του
Μιλάνου.
Επιστρέφουμε στην κουβέντα μας με τον Δημήτρη Τερζάκη, γιο του Άγγελου Τερζάκη, που φέτος κλείνει 40 χρόνια από το θάνατό του, κλείνουν 40 χρόνια και κάνουμε αυτή την κουβέντα, έτσι μια κουβέντα μνήμης περισσότερο ενός γιου για έναν πατέρα.
Ναι.
Και τον πατέρα του.
Ναι.
Γιατί για το γιο που έχει μάλιστα αυτή τη σχέση που περιγράψατε ότι είχατε με τον πατέρα σας, αυτό που πρώτα απ' όλα είναι ένας πατέρας.
Βέβαια.
Είναι ένα πρότυπο αρσενικό δίπλα του.
Βέβαια.
Που είχατε την τύχη εσείς να τον έχετε τόσο κοντά σε όλες τις φάσεις της ζωής,
ναι,
σας, από ό,τι κατάλαβα.
Ναι,
σε όλες.
Σε όλες.
Πώς αντιμετώπισε όταν φέρατε την μετέπειτα γυναίκα σας, η οποία ήταν Γερμανίδα, πώς την αντιμετώπισε?
Μου λέει μια
πώς
μέρα...
αντιμετώπισε αυτός και πώς τον αντιμετώπισε η μητέρα σας, αν είχε διαφορά.
Η μητέρα μου ήταν δύσκολη, όχι ο πατέρας μου.
Δύσκολη, πάντα έτσι,
ναι,
συμβαίνει.
Αλλά μου λέει ο πατέρας μια μέρα και κοίταξε ρε παιδάκι μου πώς θα φέρνει η ζωή. Είχα δώσει όρκο στον εαυτό μου στην κατοχή να μην δώσω το χέρι μου πλέον σε Γερμανό. Και τώρα μου φέρνεις μια Γερμανίδα και το χειρότερο ότι τη συμπαθώ. Και τα πήγε πάρα πολύ καλά με τη γυναίκα μου. Πάρα πολύ. Η μάνα μου άργησε λιγάκι να την χωνέψει, αλλά ο πατέρας μου τα πήγε πάρα πολύ
καλά. Το κάνουν οι μανάδες αυτό. Νομίζω είχε συμβεί και με τον παππού και τη γιαγιά μια ανάλογη σκηνή, όταν ο πατέρας σας είπε ότι
θέλει να παντρευτεί.
Θέλω να παντρευτώ. Και είπε ο παππού σας, καλά, εγώ δεν έχω αντίρρηση.
Ναι, αλλά τι θα πει η μάνα σου.
Ναι.
Ήταν τρομερή η γιαγιά.
Και εκεί τρομερή η γιαγιά.
Ήταν τρομερή η γιαγιά. Να σκεφτείτε ότι ο πατέρας μου ήθελε να πάει να σπουδάσει στο Παρίσι. Ο παππούς μου είχε τον τρόπο. Είχε τα μέσα να τον στείλει. Η γιαγιά εμπόδισε.
Ήταν πολιτικός ο παππούς.
Ναι.
Βουλευτής κιόλας.
Ήταν δήμαρχος στο Ναύπλιο, μετά βουλευτής του Βενιζέλου, μετά γερουσιαστής. Αλλά η γιαγιά το παιδί να πάει στην πόλη της αμαρτίας ούτε συζήτησε.
Και έτσι δεν πήγε.
Δεν πήγε και του είχε μείνει αυτό. Του είχε μείνει διότι ήξερε ότι ο παππούς μου είχε τα μέσα να τον στείλει.
Ναι. Μου κάνει εντύπωση όμως, γιατί συνήθως οι γυναίκες και εκείνη την εποχή είχαν περασιά μεγάλη σε αυτό που θέλαν να πετύχουν και να καταφέρναν, αλλά σε θέματα μόρφωσης είχα την αίσθηση ότι δεν συνέβαινε κάτι τέτοιο. Ότι και ο λόγος του πατέρα ήταν πιο αποφασιστικός.
Ήταν μέσα
στην οικογένεια εννοώ.
Κοιτάξτε, ο παππούς μου ήταν πιο μορφωμένος από τη γιαγιά μου.
Ναι, τα δεν κορίτσια... επέμεινε όμως πολύ.
Όχι, τα κορίτσια εκείνη τη εποχή δεν μάθαιναν.
Ναι, λέω δεν επέμεινε πολύ όμως.
Όχι,
όχι,
δεν επέμεινε. Όχι,
δεν πάει στο Παρίσι.
Δεν επέμεινε. Διότι ίσως ήθελε να αποφύγει
τους καβγάδες
και τα λοιπά.
Μάλιστα. Και μετά, όταν εσείς πια ετοιμάζεστε για να λέτε στον πατέρα σας ότι θέλετε να γίνετε συνθέτης.
Ναι.
Το ακούει, νομίζω, σαν κάτι που το περίμενε.
Ναι. Αλλά όχι με τρομερή χαρά.
Όχι με τρομερή χαρά. Γιατί?
Γιατί κοιτάξτε, ειδικά εκείνη την εποχή, σου λέει, τι θα κάνεις να ζήσεις, τι λεφτά, πού θα ζήσεις, πώς θα ζήσεις. Λοιπόν, δεν μου είπε όχι. Απλώς μου είπε εντάξει. Αλλά φρόντισε να βγάλει, να πάρεις και ένα χαρτί. Και έτσι μπήκα στην Πάντιο. Έβγαλα την Πάντιο.
Ήθελα να πάτε νομική. Αλλά...
Ναι, γιατί μου λέει με τη νομική μπορεί να γίνεις, μου λέει, αποκλητήρας μέχρι πρεσβευτής. Λοιπόν, την έβγαλα την Πάντιο.
Και γίνατε συνθέτης.
Έγινα συνθέτης.
Καλά κάνατε. Γιατί έτσι πρέπει. Αυτό που θέλει ο καθένας να κάνει, να τα καταφέρει.
Να ξέρετε, επειδή δεν ήμουν καλός μαθητής στο σχολείο, δεν είχε πολύ εμπιστοσύνη. Και μου λέει μια μέρα, όταν πια είχα φύγει έξω, είχε αρχίσει να παίζονται τα έργα μου και όλα, με κοιτάζει έτσι σαν να τον βλέπω. Ρε παιδί μου, μου λέει, ποιος θα το έλεγε. Εδώ ο παππούς σου που σε λάτρευε, μου έλεγε, ο Μίμης δεν είναι για μένα καλά πράγματα. Κοίταξε να τον διορίσεις κάπου να βγάζει το ψωμί του.
Μάλιστα.
Δεν το περίμενα και ο πατέρας μου. Και φυσικά μετά ανακουφίστηκε όταν είδε ότι οι φόβοι του δεν ήσανε βασισμένοι.
Ναι, είναι μια πολύ καλή στιγμή αυτή όταν τον διαπιστώνει κανείς. Και κυρίως όταν δικαιώνεται στην πορεία της ζωής. Και πάτε μαζί στη Βιέννη.
Στην Κολονία.
Διερευνητικά αρχικά.
Α, ερευνητικά.
Διερευνητικά.
Μπράβο.
Αλλά δεν σας έκανε η Βιέννη.
Όχι, το 1957 με πήρε, πήγαμε στη Βιέννη και εκεί μας περιποιήθηκαν στα όπα-όπα τόσο η πρεσβεία όσο και ο θρηλυκός επίσκοπος ο Τσίτερ. Και όπως συμβαίνει βέβαια, Έλληνες ήσαν στα μαχαίρια η πρεσβεία με την εκκλησία. Αλλά είδαμε ό,τι θέλαμε, πήγαμε στην Μουσική Ακαδημία, είδαμε πώς είναι τα πράγματα κτλ. Και είδα ότι οι Βιενέζοι ζουν στο παρελθόν τους. Ακούω συνέχεια για τον Κάιζερ Φραντς Ιώσεφ και για τη Ζήση σαν να ζούσανε ακόμα. Και λέω, εδώ πρόκειται περί συντηρητικούρας, μακριά. Και έτσι την άφησα τη Βιέννη και δεν το μετάνιωσα. Είναι πανέμορφη πόλη, αλλά είναι τόσο συντηρητική και σας λέω, ζούνε στο παρελθόν του. Συνέχεια ακούω και τον Κάιζερ Φραντς Ιώσεφ.
Να επιστρέψω στον Άγγελο Τερζάκη και στο έργο του πια.
Ναι.
Εσείς τι σχέση είχατε ως παιδί με το έργο του πατέρα σας?
Κοιτάξτε.
Τα διαβάζατε τα μυθιστορήματά του?
Βέβαια τα διάβαζα. Βέβαια τα διάβαζα. Αλλά δεν μ' άφηνε μικρό να διαβάσω ακόμα την Ιζαμπό γιατί φοβόταν ότι δεν καταλάβω. Επειδή έχει πολύ πλούσιο λεξιλόγιο. Τα έχω διαβάσει όλα. Τα έχω διαβάσει
καλά
όλα.
Καλά τώρα, δεν ρωτάω για τώρα. Λέω
τα διάβασα.
Τότε αν διαβάζατε.
Τα διάβασα. Τα διάβασα. Κοιτάξτε να δείτε, 14 χρονών πρώτο διάβασα το Ντοστογεύσκη.
Μάλιστα.
Έτσι. Και όπου δεν καταλάβανα, μου τα εξηγούσε ο πατέρας μου. Γιατί ξέρω εγώ, αυτός φέρεται έτσι ξαφνικά. Γιατί ο Ραγόζιν πάει να σκοτώσει τον πρίγκιπα να μίσχει στα καλά καθούμενα, ας πούμε. Λοιπόν, και έτσι διάβαζα και τον πατέρα μου. Και τα συζητούσαμε. Και ό,τι δεν καταλάβαινα, το συζητούσαμε.
Ναι. Ξεχωρίζεται κάτι από το έργο του?
Ναι. Κοιτάξτε, ξεχωρίζω τη μυστική ζωή, που και ο ίδιος την αγαπούσε πάρα πολύ. Αλλά είναι δύσκολο βιβλίο. Πιο ωραίο και πιο, αν θέλετε, λαϊκό, και γι' αυτό έχει επιτυχία, είναι η Μενεξεδένια Πολιτεία.
Η Μενεξεδένια Πολιτεία γυρίστηκε και Σύρια, αλλά ναι, την ΕΡΤ.
Ναι, ακριβώς. Και βέβαια μου αρέσει, την έχω διαβάσει δύο φορές, ίσως και τρεις, η Ζαμπό. Πολύ.
Είναι ένα ιδιαίτερο όμως κείμενο σε σχέση με το υπόλοιπο έργο,
ναι,
του
βέβαια.
Άγγελου Τερζάκη.
Ναι,
δεν είναι
κείμενο.
Το κείμενο που τον χαρακτηρίζει.
Αναγνωρίζεται όμως την προσωπικότητα.
Είναι, ναι, σύμφωνοι, ναι. Αλλά θέλω να πω, δεν είναι ούτε τα μοτίβα του αυτά τα οποία κυριαρχούν, αυτή η επαρξιακή αγωνία και το, τραύμα, ας πούμε,
ναι,
του ειδιπόδιου που υπάρχει πάντα στον πυρήνα των έργων του Τερζάκη. Είναι σε άλλα μυθιστορήματα,
ναι, αλλά
πιο
είναι
έντονο.
Τερζακικό το πρόσωπο, η Ζαμπό.
Ναι, ναι, βέβαια, βέβαια.
Έτσι, είναι ένα μοναχικό πρόσωπο. Αυτό είναι τυπικό Τερζάκης.
Μάλιστα.
Ένα μοναχικό πρόσωπο που δεν έρχεται σε αρμονία με το περιβάλλον, με την ζωή του. Αυτό είναι κλασικό. Κλασικός Τερζάκης.
Μ' αρέσει αυτό που λέτε τώρα. Πώς, τι θα λέγατε είναι το κουκούτσι, ο πυρήνας του Άγγελου Τερζάκη, της σκέψης και της αίσθησής του που πέρασε μέσα από τη λογοτεχνία του? Λέτε τώρα, είπατε με αφορμή την Ιζαμπό ότι ήταν ένας άνθρωπος μοναχικός.
Ναι.
Το μοναχικός μέσα σε ένα περιβάλλον πολύβουο είναι ένα από τα στοιχεία του.
Ναι.
Που σημαίνει ότι ο άνθρωπος ο οποίος στρέφεται περισσότερο μέσα του για να βρει τις ισορροπίες του παρά στην,
σωστά,
στο έξω της κοινωνίας.
Σωστά.
Τι άλλο θα λέγατε ότι είναι το πυρήνας της σκέψης του Τερζάκη μέσα από τα κείμενα?
Κοιτάξτε, στα αστικά του μυθιστορήματα θα δείτε το δράμα του μικρού ανθρώπου με τα κατεστραμμένα όνειρα και με την δυσαρμονία του ως προς το περιβάλλον του. Όλος ο μικροαστισμός του Μεσοπολέμου. Έτσι. Λοιπόν, λίγο πολύ αυτά είναι ο πυρήνας του. Μετά η ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Έτσι. Το δράμα του αποτυχημένου, ο Παραδείσης, στο δίχως Θεό.
Ναι.
Έτσι. Που δεν καταφέρνει να μεγαλώσει τα νύψια του όπως θα ήθελε. Λίγο πολύ αυτά είναι το βασικό, η βασική φιλοσοφική του θέση.
Ναι, γιατί ασχολήθηκε με τη φιλοσοφία,
πολύ,
όχι ως...
όχι ως φιλόσοφος.
Φιλόσοφος.
Όχι.
Αλλά όταν άφησε κάποια στιγμή το μυθιστόρημα, σας είπε κάποια στιγμή ότι δεν θα ξαναγράψει το μυθιστόρημα.
Ναι.
Έτσι, αυτά τα γράφει στα νιάτα σου.
Ναι.
Ήταν η περίοδος πια που έμπαινε όλο και βαθύτερα στη φιλοσοφία,
ναι,
και,
ναι,
ασχολήθηκε,
ναι,
με αυτή,
ναι,
και προκύπτει αυτό και μέσα από τα δοκίμια του, βέβαια,
ναι, βέβαια.
Η αντίληψη που είχε στο τεύχος αυτό της νέας εστίας που είναι αφιερωμένο στον Άγγελο Τερζάκη, το Δεκέμβρη του 1999 κυκλοφόρησε, ήταν στα 30 χρόνια,
ναι,
τώρα πάμε, ξαναλέω, στα 40 χρόνια του Άγγελου Τερζάκη. Υπάρχουν πάρα πολύ ωραία κείμενα. Ένα της Τζίνα Σπολίτη, όπου αναφέρεται η Πολίτη σε ένα από τα άρθρα του Τερζάκη, του Άγγελου, η σκηνή της αγωνίας,
ναι,
που είχε γράψει, και βάζει σε εισαγωγικά λόγια του Άγγελου Τερζάκη: «Βρισκόμαστε», καταλήγει στο άρθρο «Η σκηνή της αγωνίας», «σε ένα αδιέξοδο». Δύο τελείες. Ποιο είναι το αδιέξοδο για τον Άγγελο Τερζάκη, όπως προκύπτει από αυτό το κείμενο? Ή κάτι υπάρχει και το αναζητούμε απαρηγόρητα, ή δεν υπάρχει τίποτα και τότε μένουμε απαρηγόρητοι που δεν υπάρχει.
Ναι.
Η κοινή, η συνισταμένη είναι το απαρηγόρητη,
ναι,
η απαρηγόρητη ύπαρξη.
Ακριβώς. Ακριβώς. Και συχνά τόνιζε την τραγική μοίρα του ανθρώπου που προχωρεί προς την αυτοκαταστροφή. Μα θέλετε με την τεχνολογική εξέλιξη, έτσι, με τον α ή β τρόπο, που προχωρεί προς την αυτοκαταστροφή. Τη λάτρευε τη φιλοσοφία, δεν είχε μια συγκεκριμένη, δεν ήταν υπαρξιστής.
Ναι, δεν είχε μια συγκεκριμένη ταυτότητα, εννοείται.
Όχι, αλλά μελετούσε όλη τη φιλοσοφία και από εκεί έβγαζε συμπεράσματα δικά του, θέσεις δικές του. Και εκεί επάνω πια είχα αρχίσει να τον επηρεάζω. Διότι ήταν ρομαντικός. Φερρυπίν, πίστευε ότι οι πολιτικοί έχουν ιδεολογία. Εγώ δεν το πιστεύω. Και το έλεγα, ρε πατέρα, εγώ πουλάω τυρί. Εσύ που είσαι πολιτικός πουλάς ιδεολογία. Δεν έχει διαφορά.
Και τι σας έλεγε αυτό?
Στην αρχή μου έλεγε, είσαι πολύ...
κυνικός.
Ναι. Αλλά μετά ξαναζητούσαμε, του φέρνα παραδείγματα. Μην πιστεύεις, το έλεγε αυτό το πράγμα. Και τελικά τον έπεισα και φάνηκε αυτό στα δοκιμιά του, αυτή η στροφή. Και μάλιστα μου λέει μια μέρα, βρε παιδάκι μου, μου λέει, λυπάμαι που λέω, αλλά γιατί ο παππούς σου ήταν πολιτικός, αλλά είναι αναξιοπρεπές επάγγελμα. Να φυλάς κατουρημένες ποδιές του Κοσμάκη, να κάνεις τάχα του ενδιαφέρεσαι για τα προβλήματά του, μόνο και μόνο για να σε ψηφίσει.
Είχε μια αριστοκρατική αντιμετώπιση των πραγμάτων όσον αφορά τουλάχιστον την πνευματική, έτσι,
τα πνευματικά θέματα.
Πεδίο, έτσι.
Κοιτάξτε, δεν ήταν κοινωνικά σνόμπ, αλλά ήταν πνευματικά σνόμπ. Ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν ανήκαν να σκέφτεται, αυτός είναι ζώων, έλεγε. Έτσι. Λοιπόν, πνευματικά ήταν πολύ σνόμπ. Αδέκαστος.
Αδέκαστος.
Βέβαια.
Πολιτικά ήταν κεντρώος.
Κεντρώος ήταν, ναι, αλλά μετά από το μάθημα που του έκανα, σχεδόν δεν ήταν τίποτα. Ήταν κεντρώος, θαύμαζε, ενώ δεν πέρασε ποτέ από τον κομμουνισμό, θαύμαζε τον Μάρξ. Έτσι.
Είχε και μια συνάντηση με τον Χρουτσόφ. όταν είχε, τον είχαν προσκαλέσει ως συγγραφέα στην περίοδο του Χρουτσόφ, ναι, μετά ναι, την ναι, αποσταλινοποίηση.
Ναι, ναι, τον είχαν καλέσει σε ένα συνέδριο σοβιετικών συγγραφέων.
Ναι, ναι.
Και σε μια δεξίωση ήταν όλη η κυβέρνηση πίσω από ένα τραπέζι και μπροστά σαν αστακή οπλισμένη αστυνομία, και η διερμηνέα σου του λέει: «Θέλετε να γνωρίσετε τον σύντροφο Χρουστσόφ?» Λέει ο πατέρας μου: «Βεβαίως». Και πιάσανε και λίγο κουβέντα. Ήταν η εποχή που είχε γίνει σκάνδαλο, γιατί είχε πει ο Χρουστσόφ ότι μπορώ να καταστρέψω και την Ακρόπολη.
Mm.
Το θυμόσαστε?
Όχι.
Απειλούσε: «Εσείς είσαστε με τους Αμερικάνους και θα σας καταστρέψω».
Mm-hmm.
Και του λέει ο τότε πρέσβης μας και φίλος του πατέρα μου, mm-hmm, Χριστόπουλος: «Θα καταστρέψετε και την Ακρόπολη?» Του λέει: «Ναι», λέει ο Χρουστσόφ. Και έγινε μπαμ.
Mm.
Και βγήκε εδώ η κυβέρνηση, νομίζω του Κανελόπουλου πρέπει να ήταν, και είπε: «Βεβαίως μπορεί να καταστρέψει την Ακρόπολη ο κ. Χρουστσόφ, αλλά δεν μπορεί να καταστρέψει τα ιδανικά»,
mm-hmm,
που εκπροσωπεί.
Μάλιστα. Πάντως ο Άγγελος Τερζάκης είχε μία λογική αντιαμερικάνικη από ό,τι
ναι,
διαβάζω.
Ναι.
Και καταδίκαζε τους Αμερικανούς ως μάλλον υπεριαλιστική δύναμη.
Σαφώς.
Και τη Σοβιετική Ένωση βέβαια στην περίοδο του Ψυχρού Πολέμου, ναι, αλλά και την...
Και τους Αμερικάνους, γιατί ήταν οι πιο κοντά μας.
Δεν έχουμε, δυστυχώς το λέω, το δεν έχουμε άλλο χρόνο στη διάθεσή μας, έτσι για να καταλήξουμε και με κάποιες νότες από την Αΐντα, που επίσης αγαπούσε πολύ ο Άγγελος Τερζάκης, και που είχε επίσης τραγουδήσει, να ακούμε έτσι από κάτω Θανάση Βουτέρη, όσο θα αποφωνούμε για την εκπομπή, και θα ευχαριστούμε τον Δημήτρη Τερζάκη, το γιο του Άγγελου Τερζάκη δηλαδή, για την κουβέντα αυτή που κάναμε. Σας ευχαριστώ πάρα
ευχαριστώ.
Πολύ. Θα θέλατε, έτσι κλείνοντας, να πείτε κάτι που δεν είχα την τύχη να ρωτήσω ή...
Κοιτάξτε, είσαστε τόσο καλά πληροφορημένος που ομολογώ καλύψατε. Λίγο
εσείς
πολύ
το
όλα τα θέματα.
Εγώ...
ναι, αλλά οι ερωτήσεις ήταν εύστοχες. Άμα δεν είναι εύστοχες οι ερωτήσεις, δεν μπορεί να είναι και απαντήσεις. Έτσι είναι. Ξέρετε πόσες φορές μου έχει τύχει αυτό. Δεν ξέρει τι ρωτάει και αναγκάζομαι και λέω κοινοτοπίες. Δεν είναι τόσο εύκολο.
Χαρά μου που τα είπαμε, κύριε Τερζάκη.
Και εμένα.
Και βεβαίως να πούμε εδώ ότι τα μυθιστορήματα του Άγγελου Τερζάκη φυσικά και είναι στις εκδόσεις του βιβλιοπωλείου της Εστίας.
Ναι.
Σχεδόν όλα έχουν εκδοθεί. Όχι. Είναι τεράστιο το έργο του. Είναι κοντά, ναι, στους 50 τόμους, διηγήματα, μυθιστορήματα, θέατρο. Πολύ και πάρα πολύ δοκίμιο.
Πολύ.
Πολλά άρθρα τα οποία είχε γράψει και στην Καθημερινή αλλά και κυρίως στο Βήμα, για πάρα πολλά χρόνια.
Κυρίως στο Βήμα, και τα δοκίμια του είναι ίσως περισσότερο επίκαιρα σήμερα από ό,τι στην εποχή τους.
Mm.
Και ελπίζω ότι θα ξαναβγούν, γιατί αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν.
Α,
βέβαια.
Μάλιστα.
Όλα βέβαια δεν είναι, αποκλείεται, γιατί είναι αμέτρητα.
Καλά.
Γίνεται πάντα μια επιλογή.
Ναι, ναι. Θα το κάνει αυτό η Εστία, είμαι βέβαιος, γιατί έχει μια ιδιαίτερη ενασχόληση με το ελληνικό μυθιστόρημα.
Ναι,
ευτυχώς που υπάρχει αυτός ο ιδιωτικός οίκος και έχουμε όλους αυτούς τους σπουδαίους συγγραφείς του, και από τη γενιά του 30 και του, μετέπειτα γενιά. Κλείνοντας, κύριε Τερζάκη, τι θα λέγατε για τη σημερινή Ελλάδα?
Ω Θεούλη μου!
Επιγραμματικά, σε τίτλους. Με λίγες νότες. Μιας και είστε συνθέτης εσείς.
Μα ακριβώς επειδή είμαι συνθέτης, τι να πω. Κοιτάξτε, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, έτσι, αναφεσβήτητα ζούμε σε μια κρίση. Λοιπόν, μας έχουν στο χέρι οι δανειστές. Και θα μας έχουν στο χέρι. Δεν είμαι οικονομολόγος, αλλά αυτό το καταλαβαίνει και η σκυλίτσα μου η Παπαγγένα. Με ενοχλεί, δεν σας κρύβω, όποτε στείνω ταυτή και ακούω νεολαία, η λεκτική φτώχεια.
Mm.
Που σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά με την παιδεία. Όχι πότε πήγαινε σπουδαία η παιδεία, αλλά όταν ακούω και όλοι συνονούνται με δύο λέξεις, τις περίφημες ρε μαλάκα, με τις οποίες μπορείτε να πείτε από καλημέρα μέχρι να αναλύσετε τον Πλάτωνα. Έτσι, τι να πω, λέω τώρα, αυτή η λεκτική φτώχεια, και μου λες τώρα εμένα να διαβάσουν αυτά τα παιδιά.
Στο καλημέρα το είχα σκεφτεί, στο να αναλύσουμε τον Πλάτωνα δεν το είχα σκεφτεί ομολόγω.
Να πάει μέχρι εκεί.
Το κρατάω, σαν σύνθημα, σαν σλόγγαν.
Λοιπόν, βάλτε αυτά τα παιδιά τώρα να διαβάσουν την Ιζαμπό, δεν καταλάβουν.
Ναι. Μάλιστα, δεν θέλω να πω τίποτα εγώ, σας ακούω με ενδιαφέρον. Ωραία, το κρατάμε αυτό, κύριε Τερζάκη. Εγώ απλώς να εξομολογηθώ ότι το αγαπημένο μου μυθιστόρημά του είναι το ταξίδι με τον Έσπερο.
Α.
Και ομολογώ ότι βρίσκω αυτό το κείμενο σαν ένα από τα καλύτερα κείμενα που έχουν στον πυρήνα τους το ερωτικό στοιχείο, το παλόμενο και το ναι. συγκρουσιακό
ναι.
και απορώ πως δεν έχει γυριστεί ψηρά ή...
Σε τι, στην τηλεόραση?
Ναι.
Ακούστε κάτι.
Όπως γυρίστηκε με την Εξεδένεια Πολιτεία, θα μπορούσε να έχει γυριστεί και αυτό.
Άλλες εποχές.
Είναι από τα πολύ καλά δείγματα αυτά.
Ήταν άλλες εποχές.
Μυθιστορήματος που μπορεί να εμπνεύσει ένα εξαιρετικό σενάριο.
Κοιτάξτε, ήταν άλλες εποχές.
Ήταν άλλες
εποχές. Η τηλεόραση απευθύνεται στα κατώτατα πνευματικά στρώματα.
Σήμερα ή και το ή πάντα.
Σήμερα.
Σήμερα.
Στην αρχή υπήρχε φιλοδοξία, γυρίστηκαν λογοτεχνικά έργα, όχι μόνο
πολλά από την ΕΡΤ,
πολλά κτλ. Αλλά σήμερα που τη βλέπω είναι τρισάθια η ποιότητα. Τρισάθια. Και δεν εκπληρώ ούτε καν την ΕΡΤ. Έτσι. Λοιπόν. Απευθύνεται στα κατώτατα πνευματικά στρώματα.
Παρόλα αυτά,
κοιτάξτε τις ειδήσεις.
Ναι.
Δολοφονίες, βιασμοί, οι αιώνιες ηλίθιες δηλώσεις και αντιδηλώσεις των κομμάτων, κουβέντα για το τι συμβαίνει στον κόμμα. Μα είναι ειδήσεις αυτά, ρε παιδιά. Δεν ντρέπεστε. Χαλάει ο κόσμος αυτή τη στιγμή διεθνώς. Και μας λένε τι βλακίες λέει το ένα κόμμα, τι βλακίες λέει το άλλο, ποιος βίασε ποιαν. Είναι οι ειδήσεις αυτές.
Αυτά υπάρχουν βέβαια στις ειδήσεις και άλλων χωρών, αλλά υπάρχουν και άλλα πράγματα, δεν είναι μόνο αυτά.
Εξαρτάται αυτό, τι πρόγραμμα θα δείτε. Εξαρτάται τι κανάλι θα δείτε.
Και σωστό και αυτό.
Έτσι.
Εξαρτάται τι κανάλι θα δείτε. Ας πούμε αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, και όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά και μάλιστα στους νέους ανθρώπους, υπάρχει μια πραγματική έξαψη για την κλιματική αλλαγή.
Ναι,
εναντίον
ναι, βλέπω,
τεράστιες διαδηλώσεις
βλέπω, ναι.
με μαθητές και μαθήτρες που πρωταγωνιστούν
ναι.
και εδώ όχι κοιμόμαστε τον ύπνο του δικαίου, όχι δεν υπάρχει κολυμπιθρόξινο να κινείται προς μια κατεύθυνση
πολύ
οργάνωσης
σωστά.
και οποιασδήποτε.
Πολύ
είμαστε,
σωστά.
Δείχνουμε εδώ έναν τρομακτικό επαρχιωτισμό.
Ακριβώς.
Και υπάρχουν μάλιστα και επώνυμοι οι οποίοι λένε εντάξει τώρα τι τον νοιάζει τον Έλληνα, τον Αθηναίο, τι θα πει για την κλιματική αλλαγή. Και, λες και οι Έλληνες δεν ζουν σε αυτό το πλανήτη.
Έλατε.
Έφερα ένα παράδειγμα ναι. τι μπορεί να συμβαίνει έξω, γιατί είναι πραγματικά πολύ έντονο αυτό.
Είναι εντονότατο.
Αυτή τη στιγμή και εμείς ούτε καν το έχουμε
ναι,
πάρει πρέφα.
Και βλέπετε ότι η τηλεόραση αντικαθρευτίζει αυτό το επίπεδο.
Μάλιστα, εγώ παρόλα αυτά, επειδή θέλω να είμαι αισιόδοξος, πιστεύω ότι κάποια στιγμή η ΕΡΤ θα γυρίσει με ένα σύγχρονο τρόπο το ταξίδι με τον Έσπερο του Άγγελου Τερζάκη και το κόντρ-τάμπ της Μιμίκας Κρανάκη.
Ήθε και μακάρι.
Κύριε Τερζάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ.
Με τον
πολύ.
Δημήτρη Τερζάκη τα είπαμε αυτή την ώρα για τον Άγγελο Τερζάκη, αλλά και για τον ίδιο τον φιλοξενούμενό μου. Είναι συνθέτης μεταξύ Γερμανίας και Ελλάδας πια τα πολλά χρόνια στην. Τα κρίσιμα, τα γόνιμα, τα δημιουργικά στη Γερμανία. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ολοκληρώσαμε το απόψινό επαιτειακό Book Fly για τα 40 χρόνια από το θάνατο του Άγγελου Τερζάκη. Δημήτρης Τρίκας στο μικρόφωνο, κατά ρόλο του οικοδεσπότη, Θανάσης Μητέρης στην κονσόλα του ήχου.